Gospodine Juriću, da li su država i da li smo mi uopšte kao građani, kao roditelji svesni koliki je problem u stvari internet i kako ga prepoznati dok ne bude kasno?
Prvo, moram da kažem i da istaknem da se zadnje godine dana čini mi se malo svest podigla i da malo više pričamo o tome i da to jeste tema o kojoj se više govori. To je nešto što je pozitivno u celoj priči. Sa druge strane, još uvek, pošto obilazimo jako veliki broj gradova, jako veliki broj škola, razgovaramo sa mnogo dece, nastavnika i đaka i roditelja, činjenica je da smo zaista, čini mi se, upoznali tek jedan mali delić onoga šta je u stvari internet i koje su opasnosti koje vrebaju na samom internetu. Ja sam neko ko radi u IT kompaniji, neko ko 24 sata razmišlja o fondaciji, onome šta treba da radimo, a da nam deca budu bezbednija, i moram da istaknem kada pričam o samom internetu, da bez obzira što svakodnevno razgovaram sa najstručnijim ljudima u našoj zemlji, mislim da sam tek upoznao nekih 15 ili 20% onoga što je potencijalna opasnost.
A šta da kažu oni koji su tehnički nepismeni od svoje dece, kako to prepoznati, šta je u stvari pravi način?
Upravo sam želeo da kažem da ovakve radionice koje mi radimo, i zato obilazimo zemlju, zato da bi nama je uspeh kada mi dođemo, dopremo do jednog roditelja. Do dece mi dođemo, do dece ćemo ući u školu i razgovarat ćemo, deca su tamo. Međutim, do roditelja je jako teško doći. Mi često kada idemo i kada dođe mali broj roditelja, za nas je to uspeh. Neka dopremo do tri roditelja i četiri i da taj neko upozori svoje dete, mi smo već uradili veliki posao. Ono što mi preporučujemo i što kažemo, kada se dešavaju ovakve stvari, kada se ponudi gradu, okolini, da neko govori o ovoj temi, treba to poslušati. Neko će to govoriti možda manje kvalitetno, neko kvalitetnije, ali je važno da se upućujemo, važno je da razmišljamo o tome, važno je da znamo koji su načini da dođemo i da zaštitimo naše dete. Ali kad pričamo o ovome, kako to uraditi, moramo da stvorimo bolji odnos sa našom decom, moramo da više razgovaramo, moramo da ih razumemo. Danas deca žive jednim drugim životom u odnosu na ono što smo mi živeli, i mi moramo da ih shvatamo i moramo da im kažemo, moramo da im damo podršku i moramo da budemo tu jedni za druge.
Sve ovo što vi ovih dana radite u edukaciji dece, roditelja, odraslih po Srbiji zajedno i sa nekim nevladinim organizacijama, to je preventiva. Preventiva je svakako i peticija sa 30.000 najmanje potpisa za povratak doživotne kazne zatvora za ubice dece. Zar je morala baš peticijom da se ta stvar ugura u parlament, ili je to bio jedini način?
Nije bio jedini način. Ja sam iskreno, kad sam predavao predlog izmene krivičnog zakonika Maji Gojković, predsednici Narodne skupštine, ja sam mislio da će to biti bolje shvaćeno, da će oni to bolje razumeti i da neće biti potrebna peticija. Sa druge strane, iz nekog razloga oni to nisu, čini mi se, dovoljno dobro razumeli i nisu shvatili poruku, i ja sam znao da ću ja doći do željenog cilja. Moj željeni cilj je da se to usvoji, i mi ćemo raditi sve kada dođe do parlamenta i kada uđe u skupštinu, kada mi prikupimo tih 30.000 potrebnih potpisa, u šta ne sumnjam, da ćemo mi to i sprovesti u delo i da ćemo naći načina da taj zakon zaživi. Taj zakon je preko potreba našoj zemlji. To nije nešto što je Igor Jurić samo inicijativno odlučio, imajući slobodnog vremena i ne znajući šta da radi. To je nešto što je našoj zemlji više nego potrebno. To je nešto što pokazuje da u našem društvu je velika smrtnost naše dece, da u našem društvu postoji veliki broj bolesnika koji žele da dođu do naše dece, i gde pokazuje da je smrtnost dece u našoj zemlji najveća u regionu. Znači, nemojmo da gledamo samo na to, bez obzira što veliki broj zemalja, evropskih zemalja, ima doživotnu kaznu, nemojmo da gledamo na njih. Gledajmo šta su potrebe našeg društva.
Ta kazna bi bila na neki način preventiva da ti ljudi, ubice dece, ne postanu povratnici, a među postojećim je zaista mnogo povratnika.
U najvećem broju, u 90% slučajeva. Znači, gledajte sve ubice dece koji su zadnjih 20 godina, koji su bili, svi su povratnici. Svi do jednog su povratnici. Upravo to je preventiva za nas. To je preventiva da nećemo dozvoliti. Ne može da se desi da Vladica Rajković iz Zaječara, koji je silovao Anđelinu od 3 godine i ubio je kamenom, da kaže jedan sudija koji njegovo lice možda neće ni videti, nego će gledati nešto o papire koje su pisali psiholozi u zatvoru, da se on ponašao dobro i da posle 15, 20, 25 godina kažemo pa on je sada bolji čovek, on je izašao iz zatvora, možemo ga pustiti na slobodu. Nema popravnog. Nemojmo dozvoliti da takvi ljudi dobiju ikad više šansu da kroče i da žive, rade i šetaju među normalnim ljudima. Upravo je to za nas jedini način, jedina preventiva u ovom momentu.
Šta u zatvorima može da uradi jedan psiholog na 120 zatvorenika?
To je podatak koji je psiholog koji radi u kazneno-popravnom domu Sremska Mitrovica i koji radi sa najtežim zločincima i najtežim ubicama u našoj zemlji. To je podatak koji je ona iznela. Znači, to je i kada smo je pitali upravo ovo što ste vi mene sada pitali, šta vi možete da uradite kao jedan psiholog na 120 ljudi, ona je upravo rekla, ona je samo klimnula glavom i rekla malo toga. Znači, slažem se da mi kao društvo moramo da vodimo računa i o ljudima koji su u zatvoru i koji šta će se desiti sa njima kada izađu iz zatvora. Ali mi danas ne vodimo računa o porodicama koje su žrtve, čija su deca ubijena, pa šta mislite te koliko ćemo voditi računa o ubicama?
Je li povratnik bio i ubica vaše Tijane?
Da, i on je bio jedan od povratnika. Ubica Ivane Podraščić je bio povratnik. Ubica male Marije je bio povratnik. Sve su to deca.
Ali mnogi pokušavaju da se izvade pričom da su psihopate, bolesnici, da im nije mesto u klasičnom zatvoru, da treba da ih lečimo.
Vidite, ja u to neću da ulazim. Ono u šta ja hoću, to da li su oni bolesnici, psihopate i kako će se oni lečiti, ajde da ih mi u neke zatvorske bolnice samo smestimo i da oni nešto rade. Da oni nešto rade, da oni privređuju. Ja se danas kao Tijanin otac čije je dete mučki ubijeno, svaki mesec kada pravim zarade u svojoj firmi u kojoj radim i kada obračunavam porez, svaki put, ali verujte mi to zaista iskreno kažem, bez i trunke patetike, svaki put mislim koliko sam ja danas odvojio za ubicu mog deteta. Ja tog ubicu držim u životu i ja njega hranim. Vi i svi roditelji u ovoj zemlji. Znači, dajmo da ostanu zaovek tamo i dajte da oni sami za sebe zarađuju, da privređuju, koliko oni zarade, neka toliko na taj način žive, neka se toliko i hrane, isto kao žive sve porodice u našoj zemlji.
Ja sam je zbog gorkog iskustva koje ste imali, taj vaš napor, ta vaša želja, taj vaš entuzijazam da osnovete jednu ovakvu fondaciju i da je vodite. Kakva je pomoć fondacije? Jer svakako ne možete sve sami ako nema pomoći. Čija je pomoć najveća? Je li vas to ohrabruje?
Najveća je pomoć od porodice, to je prva stvar. Mi pomoći nismo do sada dobili, imali smo i zasnivamo rad naš na pomoć nekih organizacija od koje su i ljudi koji su nam pomagali, zatim imamo projekte koje sprovodimo i to je nešto gde je naša najveća pomoć. Sada smo dobili jedan veliki evropski projekat koji će nam dati 2 godine jednog mirnog života i mogućnosti da rastemo i da ove naše radionice i edukacije i prevenciju dovedemo na jedan još bolji nivo. Ono što ja mogu da kažem kao Tijanin otac, kao osnivač fondacije, da sam zaista pun elana, energije, moći, svega što u ovom momentu može da mi da snagu da bi jednostavno uradio ono što bi Tijana želela, a Tijana bi, verujte mi, želela da niko više ne završi na način na koji ona završila. I ukoliko je Tijana morala da plati kaznu, da se neke stvari promenu u ovoj zemlji, onda neka Tijana bude zadnji slučaj koji je završen na taj način.
Hvala što ste govorili za SBS Radio.
Hvala i vama.